Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, zi de luni în calendar, 31 octombrie, la microfone Liliana Barbăroșie
și Iulian Ciocan, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi în nord, ploaie și temperaturi de 4-5 grade, ceva mai frumos cu cel puțin mai uscat în centru țării, unde se așteaptă în jur de 7 grade. În sud, temperaturi de 8-9 grade și chiar se vor vedea câteva raze de soare.
Toată săptămâna se anunță temperaturi sub 10 grade, așa că toamna pare să se îndrepte cu pași siguri spre iarnă. Acum că am schimbat oricum și ora.
Socialistul Igor Dodon și lidera PAS Maia Sandu vor intra în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Dar ce ar putea să însemne acest scrutin pentru viitorul Republicii Moldova? I-am pus această întrebare politologului Alina Mungiu Pipidi, președinte celui mai cunoscut Think Tank Român, societate academică și inițiatoarea platformei civice România Curată.
Interviul pe care ni l-a oferit Alina Mungiu Pipidi peste câteva minute în emisiune, iar tu, Iulian, în realitatea cu amănuntul, ce subiect abordezi?
Mi-am amintit că niște politicieni acum un an ne invitau să le urmărim traseul. Nu e limpede însă ce să urmărim.
După tableta lui Iulian Ciocan, vă așteaptă și un jurnal de corespondent de la Bruxelles, de Dan Alexe, despre opera Edipe a lui Enescu, ca moștenire artistică, dar mai ales științifică.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Rezultatele aproape definitive sugerează că Igor Dodon și Maia Sandu se vor confrunta în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Un nou cutremur în Italia împiedică accesul în zonele lovite din centrul țării. Canada a decis să elimine vizele pentru bulgari și români, iar decizia a fost salutată de Uniunea Europeană. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Comisia Electorală Centrală spune că liderul socialiștilor Igor Dodon, liderului socialiștilor, i-au lipsit mai puțin de 2% din voturi pentru a câștiga din primul tur primele alegeri prezidențiale directe din ultimele aproape două decenii, alegerile de duminică. După centralizarea rezultatelor din aproape toate secțiile de votare, Dodon, care se pronunță pentru relații mai bune cu Rusia, avea 48,31%, fiind urmat de pro-europeana Maia Sandu cu 38,37%. Dacă aceste rezultate preliminare se confirmă, liderul Partidului Socialiștilor și lidera Partidului Acțiune și Solidaritate se vor întâlni în turul 2 de scrutin pe 13 noiembrie. În primul tur, prezența la urne a fost sub așteptări, de doar 48,85%. La aflarea rezultatelor preliminare din primele secții de vot, liderul socialiștilor Igor Dodon mai nutrea speranțe că poate câștiga chiar din primul tur. El a declarat jurnaliștilor că rămâne oricum cel mai popular politician.
Aceste alegeri au demonstrat foarte clar că liderul opoziției socialiste se bucură de cea mai mare încredere din partea cetățenilor Republicii Moldova. Și o remarcă importantă pentru toți. Există șanse reale să învingem din turul întâi. Suntem la limită. De aceea, estimați colegi din teritoriu, în primul rând dumneavoastră, care la sigur priviți această conferință de presă, faceți-vă, vă rog, munca până la capăt, pentru că victoria poate fi, și eu încă am încredere, că va fi în turul întâi.
Igor Dodon nu a făcut alte declarații după împrospătarea rezultatelor care sugerează că va avea loc turul 2 de scrutin. Maia Sandu s-a declarat, la rândul ei, încrezătoare că o să câștige în fața lui Dodon în turul al doilea.
Eu cred că noi astăzi ne putem mândri cu o primă victorie. Am făcut un prim pas către o viață demnă pe care merităm noi cu toții să o trăim aici în Republica Moldova. Am demonstrat că cu resurse mici putem să facem lucruri foarte mari. Și cu asemenea oameni o să mergem mai departe și o să atingem obiectivele pe care le-am propus, și anume ca oamenii onești, oamenii corecți, oamenii cinstiți să se simtă bine la ei acasă în Republica Moldova. Vă mulțumesc și vă aștept în turul 2.
Maia Sandu le-a mulțumit așadar celor care au votat o duminică, în special femeilor care au participat în număr mare la vot. Zona din centrul Italiei, lovită din nou duminică de un puternic cutremur de pământ cu magnitudinea de 6,6 grade, a devenit greu accesibilă din cauza că multe șosele și drumuri sunt blocate de alunecări de teren. Autoritățile italiene au anunțat că nu s-au înregistrat morți, doar câteva zeci de răniți ușor. În cadrul ambasadei moldovene în Italia a fost deschisă o linie telefonică de urgență la care pot solicita ajutor rudele și cetățenii moldoveni care au avut de suferit în urma cutremurului. Și președintele Consiliului European Donald Tusk a salutat decizia Canadei de a elimina vizele pentru cetățenii români și bulgari în 2017. Tusk a făcut această remarcă duminică la Bruxelles, după ce Canada și Uniunea Europeană au semnat acordul de liber schimb CETA.
Mulțumim, Alexandru. În partea a doua emisiunii te așteptăm din nou cu știri pe scurt.
Domnilor, pentru știri actualizate la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În timp ce mai mulți politicieni moldoveni s-au declarat dezamăgiți de prezența joasă a tinerilor la alegerile de duminică, un sociolog de la Chișinău, Doru Petruții, îi atenționează să nu uite că tinerii trăiesc într-o lume condusă de maturi, iar o bună parte dintre ei sunt afectați de migrație. Interlocutoarea noastră de azi spunea într-un articol că actualul scrutin moldovenesc ar fi o alegere între a-i lăsa pe tineri pe din afară sau, dimpotrivă, de a-i lăsa să fie parte din viitorul Republicii Moldova. Politologul român Alina Mungiu-Pipidi, președinta Societății Academice Române și inițiatoarea Platformei Civice România Curată.
Deci votul în alegeri adesea îi dezamăgește pe oameni, pentru că oamenii își imaginează că au numai opțiuni pozitive, ca să spun așa, și că pot să alegi între social-democrați sau liberali sau creștin-democrați sau mai știu eu ce. Când însă o țară este în situația cu totul ieșită din comun în care e Republica Moldova, în care majoritatea forței ei de tineret este de fapt plecată în Europa, în care se desenează sub ochii noștri încă o dată din nou granițele Europei și se pune întrebarea dacă Moldova va reuși să fie înăuntru sau va rămâne pe din afară, alegerea este pur și simplu între a alege între trecutul unei țări și viitorul ei. Toate celelalte alegeri sunt un lux pe care nu se poți permite. Deci Moldova trebuie să rămână pe curs. Sigur că ar fi bine să aibă o alegere mai pozitivă și mai rafinată, dar cel mai important lucru este ca ea practic să nu opteze să iasă afară din spațiul în care încă mai poți să alegi. Asta este important să se întâmple în aceste alegeri. Și din punctul ăsta de vedere, cum s-a întâmplat și în România la precedente alegeri prezidențiale, generația tânără care circulă mult mai mult în Europa simte acest lucru mult mai bine, e mult mai orientată și arată generației vârstnice cum trebuie să voteze. Faptul că, în primul rând, trebuie să nu alunece în apă, să nu cadă de pe puntea navei, de pe continentul european în afară. Asta este problema esențială.
Afirmați în același articol, și aici voi cita selectiv, că Republica Moldova nu ar avea de ce să-i fie prea îndatorată României, nici Occidentului, nici americanilor, și explicați foarte plauzibil din punctul meu de vedere de ce credeți asta, dar cu atât mai mult spuneți dumneavoastră Moldova nu ar avea de ce să fie recunoscătoare Rusiei. Vă rog să elaborați un pic această opțiune.
Da, e foarte simplu. Deci Moldova e un teritoriu foarte defavorizat și nimeni nu a făcut vreodată servicii Moldovei și nici nu va face în continuare. Trebuie înțeles însă că Moldova trebuie să se orienteze pragmatic acolo unde sunt interesele, iar interesele ei se definesc față de cum marele puteri din jurul Moldovei acționează în general, nu doar de față cu Moldova. Uniunea Europeană, în general, când face acordul de liber schimb cu cineva, toată lumea are de profitat. De asta bărcile cu migranți încearcă să ajungă pe continentul european, acolo vrea să trăiască lumea, da? Și nu vedem niciun fel de bărci de migranți pe Marea Neagră să vrea cineva să meargă să trăiască în Rusia. Acordurile de liber schimb cu Rusia din Uniunea Vamală sunt în general avantajoase numai Rusiei. De acest lucru se plâng țările care sunt în acordurile astea deja. Deci propunerile avansate în spațiu public în Moldova de unii candidați la președinție că să denunțăm acordul de asociere cu Uniunea Europeană și eventual să facem un acord cu Rusia, care ar fi foarte dezavantajos, sunt pur și simplu o prostie. Oamenii trebuie să-și dea seama că interesul lor le cere să rămână pe traseul european. Aici nu e vorba de identitate, că te consideri asiatic sau te consideri european, că te consideri român sau te consideri rus. E vorba, vrei să fii acolo unde alți oameni se neacă în barcă în fiecare zi ca să ajungă să trăiască, sau ca prostul atunci când ți se dă această posibilitate, când ai ușa deschisă, când ți s-au ridicat vizele, sigur că nu te invită nimeni înăuntru, că nu ești pregătit să intri înăuntru, dar zi mersi că nu se închide ușa de partea cealaltă. Ar fi o nebunie absolută să te zăvorăști tu pe dinăuntru în ceea ce până la urmă se va dovedi că a fost ca de atâtea ori în trecutul Moldovei pur și simplu o închisoare.
Și dacă așa se va întâmpla, cum vă veți raporta la o astfel de situație?
Dacă acest lucru se va întâmpla, frontul, ca să mă exprim în termeni geopolitici, se va scurta. Deci Moldova va rămâne pur și simplu afară. Granița dintre România și Moldova, Prutul, va deveni granița Europei și va fi o graniță super întărită, da? Pentru că vedeți ce se întâmplă zilele astea cu frontierele. Frontierele vor deveni mai impenetrabile decât au fost. Și de-aia e foarte important să nu fii pe frontieră sau să nu fii de partea rea a frontierii, da? Eu am povestit în filmul meu unde se încheie Europa, că Nistrul era pe timpul romanilor bariera Europei. Barbarii aveau voie să vină până acolo, dar barbarii care treceau această graniță, în ciuda faptului că Imperiul Roman, nominal, nu se întindea, el nu acoperea tot teritoriul până la Nistru, dar asta era frontiera. Barbarul care trecea frontiera dinspre Nistru spre Europa plătea cu moartea dacă era prins de vreo patrulă romană. Și ăsta trebuie să fie și obiectivul nostru, deci ăsta trebuie să fie obiectivul nostru ca este europeni și ca români, să încercăm să păstrăm Moldova înăuntru, un teritoriu foarte mic. Ar fi o rușine ca acest teritoriu să fie pierdut în zona gri, în care niciodată nu s-aud decât, cum să spun, știri foarte proaste. Pe de altă parte, dacă moldovenii înșiși o fac cu mâna lor, asta e situația. Adică acum, pe de altă parte, n-ai ce să faci. E plin de popoare care și-o fac cu mâna lor. Europa este într-un moment destul de delicat, în care esențialul construcției europene trebuie în acest moment consolidat. Și în ciuda faptului că s-au făcut gesturi pentru Moldova și încă se vor mai face, să nu-și imagineze nimeni că e în interesul Europei să țină Republica Moldova. Nu e așa de mult în interesul Europei. Vrem, dar vrem dacă oamenii, cum să spun, un înecat îl ajuți, dacă dă și el de-n brațe să ajungă până la mal. Dacă vrea să se ducă la fund, vrea să se ducă la fund și gata, nu ne mai rămâne după aceea decât să salvăm oamenii buni de acolo, unul câte unul, oricum să salvează ei singuri, că v-am întâlnit, cum să spun, tineri extraordinar de străluciți din Republica Moldova în cele mai mari universități ale lumii în ultimii ani.
Dat fiind faptul că spuneți în același articol că felul cum se raportează România la Republica Moldova acum e, citez aici, un model despre cum pot niște servicii secrete să pună umărul la salvarea, cu ghilimelele de rigoare, a unei țări prin intermediul unor oligarhi și așa mai departe, am putea concluziona că felul cum România sprijină în acest moment Moldova ar fi condamnabil din punctul dumneavoastră de vedere?
Eu sunt profesor de politici publice și democrație. Ca atare, orice lucru care nu funcționează îl consider condamnabil. Găsesc că România este și a fost extraordinar de ineficientă în sprijinul pe care l-a acordat Republicii Moldova în ultimii 25 de ani și da, pe față atribuie această ineficiență faptului că nu există instituții serioase, cum ar exista în Occident, institute, asocieri serioase de business între cele două țări, nu există asemenea instituții care să se ocupe de ajutorarea Republicii Moldova și atunci treaba cade mai ales în seama oficialităților și, din păcate, foarte mult și în seama serviciilor secrete de România, care nu sunt foarte reformate și nici foarte eficiente, da? Și ele fac înțelegeri cu fel de fel de oameni ceea ce s-a văzut și atunci când ai cu adevărat nevoie de ele, de exemplu, să împiedice să se fure miliarde de prin bănci, nu auzi ceva de la ei, decât după ce răul s-a întâmplat deja. Și da, ineficiența este cu desăvârșire condamnabilă și e foarte trist că societățile astea două, românească și moldovenească, n-au reușit să genereze instituții puternice din societatea civilă care să compenseze slăbiciunea acestei politici oficiale. Eu cred însă că europenii au făcut mult pentru Moldova, deci mai mult decât se recunoaște în general. Că s-au făcut din partea aceea eforturi în compensare, că, de exemplu, țările baltice au făcut foarte mult pentru Moldova și acolo e modelul la care ar trebui să se uite Moldova. Moldova și Latvia, Letonia, erau aproape, cum să spun, la același nivel în anii 80. S-au sfârșit foarte aproape una de alta. Da, și acum Letonia este o țară pe vârful Europei, iar Moldova este unde este, o țară în fundul geopoliticii. Și n-au pornit din condiții foarte diferite. Asta trebuie să se gândească moldovenii. Trebuie să se gândească dacă în acești 25 de ani, dacă se purtau și ei cum s-au purtat oamenii din țările baltice, poate că țara ajungea mai departe și n-avea nevoie atâta să întrebe cine e de vină din vecini. Că finalmente, vecinii ca vecinii, puterile ca puterile, dar ce-și face omul singur, aia este ce ajunge la liman.
Dar le reproșați în același timp americanilor că în raport cu Republica Moldova au dat sfaturi care nu au fost potrivite în cel mai bun caz? Un gând pe care l-am văzut la dumneavoastră într-un comentariu anterior era că americanii ar fi hotărât în mod greșit, trebuie să înțelegem, că anticorupția ar fi cheia succesului în Republica Moldova și au adus-o cu asta la marginea prăpastiei, am citat aici. Ar însemna asta că toată lumea greșește în raport cu Republica Moldova, asta credeți?
Din multe puncte de vedere, da. Pentru că corelația este așa, deci cu cât o țară este mai mică, mai prăpădită, cu cât elita ei este mai slabă și mai puțin competentă în a spune ea însă își cere nevoie de ajutor în exterior, cu atât primește sfaturi mai proaste. Acest lucru nu e valabil numai în Republica Moldova. Eu lucrez ca și consultant în dezvoltare, l-am văzut pe multe continente și l-am văzut și în România. Deci dacă noi suntem proști și nu știm ce să spunem celui care vine, nu te aștepta ca unul care vine din străinătate să știe el ce medicamente strebiți. El va cunoaște propria ta țară mult mai puțin decât tine. Și din acest punct de vedere eu am reproșat comunității internaționale, de exemplu, acum din nou Moldova ține alegeri, prin alegeri prezidențiale directe. Dar a fost o mare greșeală atunci când s-a renunțat la ele. Nici o altă țară n-a făcut acest gest. Deci Moldova, care a fost foarte cuminte, a primit acest sfat și l-a pus în practică. Sfatul, după părerea mea, a costat Moldova vreo 10 ani de evoluție, numai această schimbare. Da? Și ăsta e genul de sfaturi care l-au primit. În general, în Moldova s-au pus în practică sfaturile Fondului Monetar Internațional, sfaturile unealt. Nimeni n-avea intenții rele din cei care au dat aceste sfaturi. Trebuie înțeles foarte bine. Dar spun încă o dată, nu vă așteptați că oamenii din exterior știu mai bine decât voi care sunt problemele Republicii Moldova și cum trebuie rezolvate ele. Dacă nu ai o comunitate articulată, competentă și coezivă, dacă nu-ți folosești cei mai bine oameni care sunt trainați afară, și eu am văzut oameni, cum să spun, din nou spun, tineri în universități care sunt foarte competenți și articulați, dacă nu reușești din aceea să faci o voce care spună, nu domnule, îți spun eu ce-mi trebuie. Și ajută-mă la ce-mi trebuie, dăm bani, dăm sprijin geopolitic, dăm nu știu ce, dar soluția pentru noi o dăm noi. Soluțiile care vin din afară, fără să fie rău intenționate, cel mai adesea nu sunt la țintă.
Totuși, corupția e, trebuie să recunoaștem, o problemă mare în Republica Moldova, poate cea mai mare. Nu e anticorupția cheia succesului?
Anticorupția represivă, adică anticorupția prin arestări, nu a curățat niciodată țara. Deci acest lucru trebuie înțeles foarte bine. Corupția trebuie prevenită să se producă dacă vrem să stabilizăm o țară. În momentul în care începi să arestezi oamenii non-stop, poți să riști să pui în pericol și democrația. Și într-o oarecare măsură asta este ce se întâmplă în România, care a devenit, din păcate, un fel de model de succes, dar nu e un model de succes. Pentru că, deși pe bună dreptate mulți oameni sunt închiși și ei meritau să fie închiși, poate meritau să fie închiși toți, da? Problema e că oamenii care le iau locul fac din nou același lucru. Ceea ce îți arată că remediul este în altă parte, că remediul este într-o reformă a statului care previne acest gen de capturare a statului și de spoliere extinsă. Și acolo, după părerea mea, nu s-au făcut nici pe departe eforturile suficiente și acolo trebuie făcute eforturile.
A fost politologul român Alina Mungiu-Pipidi, inițiatoarea platformei civice România Curată, în dialog cu Liliana Barbăroșe. Cine va câștiga alegerile vom afla în turul 2, cel de peste două săptămâni, iar întregul interviu cu Alina Mungiu-Pipidi îl găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
7 și 19 minute, doamnelor, domnilor, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Iulian Ciocan și Liliana Barbăroșie. În câteva minute vă prezentăm o scurtă revistă a presei de astăzi. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Alexandru Eftode revine la microfon.
Comisia Electorală Centrală spune că liderului socialiștilor Igor Dodon i-au lipsit mai puțin de 2% din voturi pentru a câștiga din turul întâi duminică primele alegeri prezidențiale directe din ultimele aproape două decenii. După centralizarea rezultatelor din aproape toate secțiile de votare, Dodon avea 48,31%, fiind urmat de Maia Sandu cu 38,37%. Dacă aceste rezultate preliminare se confirmă, liderul Partidului Socialiștilor și lidera Partidului Acțiune și Solidaritate se vor întâlni în turul 2 de scrutin pe 13 noiembrie. În primul tur, prezența la urne a fost sub așteptări de doar 48,85%. La aflarea rezultatelor preliminare din primele secții de vot, liderul socialiștilor Igor Dodon mai nutrea speranțe că poate câștiga chiar din primul tur. El a declarat jurnaliștilor că rămâne oricum cel mai popular politician. După împrospătarea rezultatelor, Dodon nu a făcut alte declarații. Maia Sandu s-a declarat la rândul ei încrezătoare că o să ajungă în turul 2. Zona din centrul Italiei, lovită din nou duminică de un puternic cutremur de pământ cu magnitudinea de 6,6 grade, a devenit greu accesibilă din cauza că multe șosele și drumuri sunt blocate de alunecări de teren. Autoritățile au anunțat că nu s-au înregistrat morți, doar câteva zeci de răniți ușor. În cadrul ambasadei moldovene din Italia a fost deschisă o linie telefonică de urgență la care pot solicita ajutor rudele și cetățenii moldoveni care au avut de suferit în urma cu tremurul.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europa Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Tot acolo, arhiva materialelor noastre televizate din seria Pur și Simplu, episodul de astăzi de la Moldova 1 spune povestea unui programist moldovean.
Pe Vitalie Ieșanu l-am găsit lucrând în biroul său. Se prezintă simplu, antreprenor în domeniul IT. Dar nu e unul oarecare. Este cunoscut ca fiind moldoveanul care a inventat aplicații pentru iPhone, acceptate de gigantul american Apple și utilizate de milioane de oameni. Un succes la care visează probabil mulți programatori.
Am înțeles deodată că este viitorul a omenirii, în care eu, practic câțiva ani toți o să aibă calculatorul ăsta.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
La 7:22 de minute continuăm cu revista presei. Comentatorii nu au apucat încă să scrie comentariile despre rezultatele alegerilor. Totuși, pe site-ul deschide.md apare părerea lui Doru Petruții, director IMAS, cu următorul comentariu legat de analiza prezenței la vot. În contextul în care am avut retragerea lui Marian Lupu și a lui Andrei Năstase, iar PCRM a îndemnat la boicot, toate aceste elemente ne-au dus la o prezență cu procente mai mică decât în 2014 și cu 14% mai mică decât în 2011. Despre prezența tinerilor la votare, Petruțin nu împărtășește părerea majorității candidaților că aceasta ar fi fost mică, este una aproape similară cu cea de la alegerile locale din 2015. În plus, aceștia sunt afectați de foarte mulți factori, trăiesc într-o lume condusă de adulți, iar o bună parte din ei sunt afectați de migrație, spune Petruțin. Fostul ministru de externe de la București, Cristian Diaconescu, este citat de AG Press, apoi de Realitatea.tv, comentând în felul următor alegerile prezidențiale moldovenești. Republica Moldova ar trebui să păstreze ceea ce a obținut în ultimii ani în domeniul politicii externe și să continue politica de integrare europeană. Comentariile de pe rețelele de socializare abundă în ironii și chiar mici răutăți referitoare la voturile acumulate de anumiți candidați în anumite localități. Un exemplu e observația că la una din secțiile de votare din București, Mihai Ghimpo a luat mai puțin ține voturi decât Igor Dodon, 51-53. Un alt exemplu e observația că Maia Sandu a avut un rezultat mai bun în satul de Baștena lui Vladimir Plahotniuc decât în propriul sat de Baștena, 56% în Grozeșni-Sporeni față de 52% în Risipeni-Fălești. Scorul Maia Sandu vorbește despre faptul că încă se poate face ceva fără aparate în spate, fără tare mulți bani și fără manipulare tare mare, destul să te placă anumite ambasade și să ai o leacă de integritate, se poate face politică, deci, de care fel vrei, doar dorință să fie, a scris la rândul său, aseară târziu pe Facebook, jurnalistul Viorel Pahomi de la Realitatea TV. Mai multe, doamnelor, domnilor, în cursul zilei de astăzi.
Ha! stat, nu vrea ce asta să se
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Idee bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Dacă aș face vreodată o carte despre clasa politică moldovenească, mai mult nesățioasă, irresponsabilă și arogantă decât serioasă și cum se cade, aș băga în ea un capitol măricel intitulat Abandonarea partidului ca binefacere pentru popor. Niște traseiști ordinari nu numai că își părăsesc partidele care i-au crescut și i-au hrănit, ci și mai declară cu aplomb că ei pleacă de dragul poporului. Am putea să râdem, firește, dacă situația din țară n-ar fi dezastruoasă. Îmi amintesc de o sumedenie de politicieni autohtoni care săreau dintr-un partid în altul cu declarații obligatorie că poporul se va simți mai bine. Dacă însă stai să vezi consecințele acestor treceri zgomotoase dintr-o formațiune în alta, poți lesne constata că ele au născut un șoarece. Zilele astea mi-am amintit de cei 14 deputați care în decembrie 2015 au părăsit cu surle pe CRM-ul de dragul poporului, ferește, și s-au convertit la social-democrație. Unul dintre cei 14 transfugi, după o conferință de presă, în timp ce ieșea din sală, le-a spus ziariștilor: urmăriți-ne în continuare! A trecut aproape un an, am tot încercat să-i urmăresc, dar mare lucru nu am înțeles. Nici prea vizibil nu au fost, nici nu-mi este clar ce am avut de câștigat eu, simplu cetățean. Iar dacă mă gândesc mai bine, nici nu prea ai ce urmări aici. Asemenea declarații fără vreun impact urmăresc de multă vreme, din îndepărtatul an 1991.
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles și e semnat Dan Alexe.
Anul acesta a fost un an Enescu. 80 de ani de la premiera lui Oedip, opera lui pe un libret în franceză de Edmond Fleg, și 135 de ani de la nașterea compozitorului român. Oedip al lui Enescu este însă inocent, spre deosebire de ceea ce ne-a învățat psihanaliza. Libretul operei lui Enescu refuză în mod remarcabil orice compromis cu psihanaliza, care domina deja peisajul intelectual al vremii lui, prin insistența pe mincinosul complex Oedip. Edificiul escrocheriei psihanalitice s-a bazat de la început pe superstiție, spirit de sectă și abuz de încredere, dar și pe superficialitatea adepților. Psihanaliza nu s-a preocupat niciodată de limbaj și lingvistică. N-a analizat în niciun fel funcționarea limbajului, altfel decât prin dogme ridicole și elucubrații quasi-mistice impuse autoritar. Lipsind din start o apreciere globală asupra limbajului, nu-i de mirare că mitul fondator al psihanalizei, cel al complexului lui Oedip, se dovedește lipsit de orice bază filologică. Trecem peste faptul că Oedip nu e deloc un simbol universal, cum a vrut să-l prezinte Freud, și că e limitat la cultura Europei Occidentale, dar Oedip a fost prezentat total eronat, probabil intenționat, de către Freud. Oedip era un infirm, era un șchiop, și el și neamul lui, ceea ce, în virtutea mecanismului simbolic simplu al oricărei mitologii, îl face în același timp un infirm moral. Automat, fiind șchiop, un infirm atât fizic cât și moral, Oedip nu poate fi un exemplu uman universal, monstruozitatea lui fizică fiind secundată de o monstruozitate morală și afectivă. Asta însemna Oedip pentru greci. Enescu se arăta astfel surprinzător de imun la toate interpretările epocii lui ale mitului lui Oedip. Anul acesta s-au împlinit 8 decenii de la premiera monumentalei opere a lui Enescu, Oedip. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Noi vă dăm o nouă întâlnire la ora 19, când Europa Liberă vă va prezenta Moldova la ora 7, ediția serală, și la 21, când puteți asculta sinteza zilei.
Toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. Punem punct aici. Liliana Barbăroșe, Iulian Ciocan și colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici e Radio Europa Liberă.